Blaðsíða 115 Fellibyljir, hvirfilbyljir og ofsavindar geta valdið miklu tjóni. Ástæðin fyrir því að það þarf að taka trampólín niður á haustin að ef þau fjúka geta þau skemmt það sem verður fyrir þeim. Þá skemmist trampólínið í leiðinni. Fellibyljir eru risavaxnar djúpar lægðir sem verða til yfir hlýjum sjó. Þegar þeir ganga á land geta þeir valdið miklu tjóni. Vindurinn getur rifið í sundur hús, tré upp með rótum og rusl fýkur út um allt og veldur frekar að tjóni. Vont veður á Íslandi stundum leifar af fellibyljum sem hafa gengið yfir Bandaríkin. Fellibyljir eru algengastir í hitabeltisloftslagi. Hvirfilbyljir eða skístrókar eru loft sem snýst mjög hratt í hring. Í samanburði við lægðir og fellibylji eru hvirfilbyljir skammlífir, en vindhraði getur verið meiri. Þeir ferðast auðveldlega rúmlega 100 km á einni til tveimur klukkustundum. Vindhraði getur því farið yfir 100 metra á sekundu.